እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሙን እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድ ኮይኑ ናይዚ ሰዓት እዚ ሰባ ስለ ዝገበረና እቲ ዓብዪ ስሙ እግዚኣብሔር ስሙ ዝተመስገነን ዝተባረኸን ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሙን ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዓሰርተ ስለ መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ዘበን እዚ ይጠቅም ድዩ ንዝብል ኣርእሲ ተወኪስና ነርና። ዓሰርተ መዓልቲ ድማ ተማሂርና ነርና። ሎሙ ድማኒ ኦሪት ዘፍጥረት ዝብል መጽሓፍ ክንጅምር ቅድሚ ነቲ መጽሓፍ ብሰፊሑ ምትንታና መእተዊ ናይቲ መጽሓፍ ዝኾነና ክንርኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሙ እውን ከምቲ ልሙድ መደብና ብጸሎት ክንጅምር ኢና። ሓቢርና ንጸሊ። ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዚኻ ዓብይ፣ ኣዚኻ ስልጡን፣ ኣዚኻ ሕያዋይ፣ ኣዚኻ ኣብ ዘይቀረብ ብርሃን እትነብር ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንሆ ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ በሰዓት እዚ ቃልካ ክንፍትሽ መጽሓፍካ ድማኒ እግዚኣብሔር ክንበልዕ ናይ ዕለት እንጌራና ድማኒ ካብቲ ዘይውዳእ ዘለዓለማዊ ቃልካ ክትቈርሰልና ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባ ስለ ዝገበርካና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ክትዛረበና፣ ብቓልካ ክትምዕደና፣ ብቓልካ ክትመኽረና እግዚኣብሔር ከምቲ ኣብ ቃልካ ዝተጻሕፈ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ፣ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ተማረኹ፣ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ሲኦል ንቲምኒታ ኣፋ ሃኽ ኣቢላ ትጽበየማላ ተባሂሉ ብብዙሕ መጠንቀቕታ ተጻሒፉ ዘሎ ኣሉታዊ ዝኾነ መግለጺ ናይቲኦም ንቓልካ ዘይፈልጡ ሰባት መታን ከይንኸውን ሰኣን ፍልጠት ክንጠፍእ ስለ ዘይሓደካና ነመስግነካ ኣሎና። ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጐድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና። ከምቲ ባርኻ ዳዊት ዝበሎ ኣብ ሕጊኻ ተኣምራት ክርእስ የዒንተይ ክፈተለይ ከም ዝበለ የዒንትና ክትከፍተልና ንጽሊ ኣሎና። ቃልካ ከምቲ ዝግባእ ክርዳኣና፣ ቃልካ ከምቲ ዝግባእ ምስ ውዓል መታን ክንክእሎ ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል፣ ብነገር ኩሉ ንስኻ ተመስገን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወሲኽና ድማኒ ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ንንምሃሮ ትምህርቲ ኩሉ ንንፈልጦ ተፍልጠና ነገር ኩሉ እግዚኣብሔር እንገብረሉን እንትግብረሉን ዓቕሚ እግዚኣብሔር ጸጋ ዘበለ ኣብ ልዕሌና ኸተውሕዝ ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ሰማዕቲ ጥራሕ እናኾንኩም ርእስኹም ኣይትጠብሩ ገበርቲ ቓል ኩኑ ተባሂሉ ተጻሒፉኣሎ። እግዚኣብሔር ምስማዕ ሓደ ጽቡቕ ዕጫ ኮይኑ ምግባር ቃልካ ድማ እቲ ዝበለጸ ዝሓሸን ዕጫ እዩ እሞ በዚ ዕጫ እዚ ክትባርኸና ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ተዛረብ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ናብዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት መእተዊ ቅድሚ ብብጋስና በዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኹም ብኣውን እናተባረኽኩም እትከታተልሉ ጥራውስቲ ፒሮ ክትቀርቡ ብኽብሪ የዕድም። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም።
ከና ፍርካ ፍልጠቴን ጥብጥፍ ፍልጠት ይዘንጥብጥብ ኣብ እግርኻ ኾፊል ንኻልካ ምግብ ፍልጠት ክና ፍርካ ውሽተ ይጸግብ ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን የሱስ ተመስገን ተመስገን ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተባረኽ ተባረኽ ጐይታይ ተባረኽ ተባረኽ ጋጻሰርካ ኩሉ ስሕየን ጥብጥብ መገዲ ዘለዓለም ይሕብር የመልክት ካብቲ ዝንጥበ ናብላዕኩ ኣስር ኣስር ካእኮይ ኣለኹ ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን የሱስ ተመስገን ተመስገን ኣሜን 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 ሃሌሉያ ትባርኽ ትባርኽ ጐይታይ ትባርኽ ትባርኽ ኣብ ጸልማት ውፅእ እጐሳለኹ ቃልካ ሓቂ ምዃኑ ርእየ ርእዩ ሂወተይ ትዒመዮ ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን የሱስ ተመስገን ተመስገን ኣሜን 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 ሃሌሉያ ትባርኽ ትባርኽ ጐይታይ ትባርኽ ትባርኽ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ቃል ኣለካ እውን ስኻን ጌራ ሕይወትኻ ኣብ ጽምጽም በርኻ መኣዲ ትስርሕ ካብ ከውሒ ፈልፊልካ ደቅኻ ትምክም ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን የሱስ ተመስገን ተመስገን ኣሜን 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 ሃሌሉያ ትባርኽ ትባርኽ የሱስ ትባርኽ ትባርኽ ኣሜን 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 ኣሜን
ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን የሱስ ተመስገን ተመስገን መእተዊ ኦሪት ዘፍጥረት መጽሐፍ ኦሪት ዘፍጥረት ካብቶም ክልተ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ኣገደስቲ መጽሐፍቲ እቲ ሓደ መጽሐፍ እዩ። ብሉይ ኪዳን ዝጀመረ ብመጽሐፍ ኦሪት ዘፍጥረት ናይ ሓድሽ ኪዳን መጀመርታ ወንጌል ማቴዎስ ክኸውን ከሎ ቅዱሳን መጽሕፍቲ ብዓሚቕ ንኽንርዳእ ኣገደስቲ ምዃኖም ንርዳእ። እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ እዚ መጽናዕቲ ብሉይ ኪዳን ቅድሚ ምጅማርና ምሉእ መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ክተንብቡ ከተባብዓኩም ይደሊ። ግዜ እንተ ተረኺቡ ኩነታት ድማ እንተ ተጣዒዒምልኩም ድማ ምሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ግዜ ክተንብቦ ወሲኺ ሓደራ ኽብለኩም እደሊ። እወ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ኣዝዩ ጠቓምን ተመራጽን እዩ። ኣረ ነቶም ኣቐዲሞም ዝለመድዎስ ኣማራጺ ዘይብሉ ምሩፅ ዕጫን ምሩፅ ብልጫን እዩ። እስከ ንዝተወሰነ ግዜ ናይዚ መጽሓፍ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ንርአ። መጽሓፍ ዘፍጥረት ካብ ኵሎም ቅዱሳት መጽሕፍቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብምዃኑ ገለገለ ኽነሰውዕለሎም ዝግብኣና ሓሳባት ኣለዉ። ከም በዓል ፍጥረት፣ ከም በዓል ሰብ፣ ከም በዓል ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ፣ ከም በዓል ሓጢኣት፣ ከም በዓል ሰንበት፣ ከም በዓል መውስቦ፣ ከም በዓል ስድራ ቤት፣ ከም በዓል ስራሕ፣ ከም በዓል ምዕባለ፣ ከም ባህሊ፣ ከም ቅትለት፣ ከም በዓል መስዋእቲ፣ ከም በዓል ዓሌት፣ ከም በዓል ቋንቋ በጃነት፣ ከም በዓል ከተማታት ወዘተረፈ ዝኣመሰሉ ነገራት መበቀሎም ኣብ ኦሪት መጽሓፍ ዘፍጥረት ተገሊጾም ኢና እንረኽቦም። ቀጻሊ ዘጋጥሙና ገለገለ ሓረጋት እውን ኣለዉ። መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ናይ ጥንቲ ናይ ቤተ ሰብ ታሪኽ ብምዃኑ ብተደጋጋሚ ደቂ እከለ እዚኣቶም እዮም ወይ ድማ ደቂ እከለ በዓል እከለ እዮም ዝብሉ ሓረጋት ኣዝዮም ኣገደስ እዮም። ኵሎም ድማ መበቆል ኣብዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጀመረ ቤተ ሰብ ኣባላት ብምዃኖም እዚ ታሪኽ እዚ የገድሰና እዩ። ኣብዚ መጽሓፍ ዝተፈላለየ ገጸ ባህርያት እውን ኣለዉ። ከማን ሓደ ሰብ ንመጽሓፍ ዘፍጥረት ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ሕይወት ታሪኽ መጽሓፍ ብምባል ሰሚዎ እዩ። ናይ ኣብርሃም፣ ናይ ይስሐቅ፣ ናይ ያዕቆብ ታሪኽ ኣብዚ መጽሓፍ ኢና እንረኽቦ። ምስ ዮሴፍ ዝተተሓዘ ድማ ብዛዕባ ፈርዖን 11 ደቂ ያዕቆብን ተጠቒሶም ንረኽቦም ኢና። ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዮሴፍን እግዚኣብሔር ብተደጋጋሚ ክባርኾም ከሎ ንርኢ። ካብዚ ብተወሳኺ ምስኣቶም ርክብ ዝነበሮም ንበዓል ሎጥ፣ ኣቢሜሌክ፣ ጶጢፋር ናይ ፈርዖን ኣሰላፍ ሜስ ንፈርዖን ባዕሉ ከይተረፈ እግዚኣብሔር ክባርኾም ከሎ ንርኢ። ቃል ኪዳን ተደጋጊሙ እተጠቐሰ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ እዩ። ነቦታት ብፍላይ ድማ ንኣብርሃም ኣምላኽ ብተደጋጋሚ ተገሊጹሉ እዩ። ኣብዚ መጽሓፍ ንመሰዊ ዓብዪ ቦታ ተዋሂብዎ እዩ። ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ንዝፍጠር ቅንዓት ንርኢ። ካብ ካልኦት መጽሕፍቲ ብዝሓሸ ኣብዚ መጽሓፍ ብዛዕባ ግብፂ ተገሊጹሎ። ብሰንኪ ሓጢኣት፣ ብዛዕባ ምጻት፣ ፍርዲ፣ መለኮታዊ ምርሒት፣ ረድኤት ኣብዚ መጽሓፍ ብግልጽ ምርኣይ ይከኣል።
ብዙሕ ብኺደት ዘሕለፍክዎ ምረብ የዛይዛ ዓለም ዘፈንርዑት ከም እንስሳ ባህሪ የይለዊጡ ንጽልዕ ምፍጣረይ ኣጽዋር ዋዲዱ ክብሪ ክሰርቕ ዝጸንሐ ስገደለይ ናበለ ብምፍሪራ ቀዳማይ ክኢላ ንሓሶታ ኣቡኣ ኣይሰልኪኻን ኣይሰልኪኻን ስለዚ ባሪኻ ተሊሂካሉ ብስዕ ባረኻ ኣይሰልኪኻን ስለዚ ባሪኻ ተጊሂካሉ ኣነሳነየ ንስኻ ግና ንስኻይኻእግዚኣብሔር ከም ቀደምካ ኣሉኻ ኣቦታ ጽድቂ ኣብ ከረን ቅድስናኻ ንረድየት ኣብ ሰማያት ተወጣሕካ ከማኸይርከብን የሱስ ماني مسلكا كما خيرك ابن يسوس ماني مسلكا مولا كما خيرك ابن يسوس ماني
مسلكا كما خيرك ابن يسوس اذا مصحف كنصنعو كلنا بحافشاوي تحسطو ابا امرونا خنسلو يغبا كلت عينت ناي مصحف قدوس مصنعتي منجدتات كم زلو ንተምሃሮ ንምህሮም ኢና። እቲ ቐዳማይ ናይ ቴሌስኮፕ ኣረኣያ ማለት ነቲ ናይ ርሑቕ ኣቕሪቡ ዘርኢ መሳርሒ ክኽም ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ናይ ማይክሮስኮፕ ማለት ነቲ ናይ ቀረባ ደቂቕን ኣጉሊሑ ዘርኢ መሳርሒ ምጥቃም ማለት እዩ። ፈለማ ናይ ርሑቕ ርኤ ድሕሪዙ እውን መጉልሒ መነጽር ተጠቀም። ኣብዝ ሓለፈ ዘመን ዝነበሩ ህቡባት ሰበኽቲ ከም በዓል ሮቢንሶን ከምዚ ኢሎም ነይሮም፣ እዚ ኣባሃህሎኦም ኣዝዩ ስለ ዝጠቅም ብኣዝዩ ዓሚቕ ቀለም ኣብ ልቢ ህዝቢ እግዚኣብሔር ክጽሓፍ እደልየ። እቶም ህቡብ ሰባኺ ሮቢንሶን ኣብ ሓንቲ መጽሓፍ ዝጸሓፍዋ ነዚ ዝስዕብ ይንበብ ነይሩ። እንነብረሉ ዘለና ዘመን ዘመን መጻሕፍቲ እዩ። ኣዝዮም ብዙሓት መጻሕፍቲ በብግዜኡ ካብ ቤት ማሕተም ይወፁ ኣለዉ። ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ወንጌል ብዛዕባ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ዝትርኹ መጽሓፍ፣ ጋዜጣታት፣ መጽሔታትን ነንብብ ኢና። ነቲ ቐንዲ ወንጌል እነንብቦ ግና ክንደይ ኢና? ምስ ትምህርትናን ምስ ዘሎና ኣተሓሳስባን ስለ ዝጠዓዓመልና ኣብ ክንዲ ወንጌል ብዛዕባ ወንጌል ዝተጻሕፉ ጽሑፋት ስለ ዝቐሉልና ንዕኦም ምንባብ ኢና እንተግህ። ብኸምዚ ዐይነት ኩነታት እነንብቦ ኣብ መዓሙቕ ሰብነትና ኣይኣትውን እዩ። ናይ ተፈጥሮ ሓቂ ብኸምዚ ብቐሊል እንርድኦ ኣይቀረበን። ዕንቁን ክቡር እምንን ብትግሃት ከም እንደሊ ከምኡ ድማ ንናይ ኣምላኽ ጸጋን ብልጽግናን ብትግሃት ክንደሊ ይግብኣና እዩ ይብሉ እዞም ሮቢንሶን እተባሃሉ ፍሉእ ሰባኺ ናይ ኣምላኽ ሰብ። ዝኾነ ይኹን ካሊእ መጽሓፍ ክብሎ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ መጽሓፍ ቅዱስና ንልብና ከም ዝዛረብ ስለ ንኣምን ኣብ ላዕሊ ዝቐረበ ሓሳብ ኣዝና ክንፈትዎ ይግብኣና። ኣነ እውን ኣዝየ ይፈትዎ እየ። ስለዚ ድማ ኢና ኣብዚ መጽናዕቲ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝኣቱ ዝገበርናዮ። ናይዚ መጽሓፍ ቀንዲ ኣከፋፍላ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት መጽሓፍ ኣብ ክልተ መቐሎ እንተ ትብሃል ነርካ እንታይ ምገበርካ ነርካ? እቲ ፈለማ ዘሎ 11 ምዕራፋት ሓፈሻዊ ነገር ዘቕርበልና ኮይኑ ካብ ምዕራፍ 12 ክሳብ መጨረሻ ዘለው ግና ኣዝዩ ዝተፈላለየ ምዃኑ ኣስተውዕል። እዞም ክልተ ክፍልታት በብሓደ መንገድታት ይፈላለዩ እዮም። እቲ ሓደ መጀመርያ ካብ ፍጥረት ክሳብ ኣብርሃም ዘሎ ነገር ዝሓዘ እዩ። እቲ ኻልኣይ ክፍሊ ድማ ካብ ኣብርሃም ክሳብ ዮሴፍ ዘሎ ዘማለ እዩ። ናይ መጀመርያ ክፍሊ ከም ፍጥረት ወዲ ሰብ ኣብ ምውዳቑ መንደቕ ባቢሎን ዝኣመሰሉ ቀንዲ ቐንዲ ኣርእስታት ዘተኮ እዩ። እቲ ኻልኣይ ክፍሊ ግና እቲ ናይ እምነት ሰብ ኣብርሃም ፍቱው ወዱ ይስሐቅ ዝተሓረን ዝተቀጽዐን ወዱ ያዕቆብ ከምኡ ድማ የሴፍ እቲ ዘሐልፎ መከራን ዘጋጠሞ ክብርን ዘሓዘ ገጸ ባህርያት ዝትሕዝቱ እዩ። ዋላ እኳ ትቐንዲ ምክፍፋል ከምዚ እንተኾነ ካልእ ልዑል ግምት ዝውሃቦ ምክፍፋል እውን ኣሎ። እቲ ናይ መጀመርያ 11 ምዕራፍ ኣሳት 2,000 ዓመት ዝውክል እዩ። ገለ ውሕዳት ኣማይት ኣሸሓት ዓመታት ይውክል እንተ ተባህለ እውን ገለ ሽግር የብሉን። እቲ ዝተረፉ 39 ምዕራፋት ግን 350 ዓመታት ጥራዮም ዝሽፍኑ። ከማን ካብ ምዕራፍ 12 ዘፍጥረት ብምብጋስ ኣብ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ዝተገብሩ ኩነታት እንተ ፈሊና ብሓፈሻ ካብ 2,000 ዓመታት ከም ዘይበልጽ ንርዳእ ኢና። ስለዚ ድማ እዋን ማለት ግዜ ንዝምልከት እቶም ናይ መጀመርያ 11 ምዕራፋት ፍርቁ ሒዞም ማለት እዩ። እዚ ናይ መጀመርያ ክፍሊ ክውሃበና ከሎ እግዚኣብሔር ሓደ ዕላማ ከም ዘለዎ ከይሓሰብካ ከም ዘይትተርፍ እግምት። ኣምላኽ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክፍሊ ወይ ድማ ኣብቲ ዝተረፈ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘተኰረ ትሓስብ ዶ ትኸውን? ኣብቲ ናይ መወዳእታ ክፍሊ ከም ዘተኰረ ብግሉጽ ዝርአ ኣይኮነን። እቲ ናይ መጀመርታ ሓፈሻዊ ጠፈርን ፍጥረትን ዝምልከት እዩ። እቲ ናይ መጨረሻ ክፍሊ ግና ሰብ ህዝብን ምግላጽን የሱስ ክርስቶስ ብስጋ እየመልክት። ከም ሓፈሻዊ ፍጥረት ዓለም ብዝበለጸ ናይ እግዚኣብሔር ትኩረት ወይ ድማ ጠመተ ኣብ ኣዳም ከም ዝነበረ ምርዳእ ይከኣል እዩ። ፍትዋት ሰማዕቲ፣ ካብ ናይ ሓፈሻዊ ናይ ፍጥረት ዓለም ብዝበለጽ ስምዒት ኣምላኽ ጠመተ ጐይታ ኣባኻትኩም ከም ዝኾነ ኣባኻትኩም ልዑል ድሌት ከም ዘለዎ ኣዝየ ርግጸኛ ኾይኑ ክዛረበኩም ይደልየ። እስከ እዚ ሓሳብ እዚ በዚ ዝስዕብ ምሳሌ ክገልጸልኩም፣ ኣብ 4 ወንጌላት ካብ ዘለዉ 89 ምዕራፋት ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ናይ መጀመርያ 30 ዓመታት ዝሸፈኑ 4 ምዕራፋት ጥራይ ክኾኑ ከለዉ፣ እቶም ዝተረፉ 85 ምዕራፋት ግና ናይ ሕይወቱ መጨረሻ ዓመታት ዝኾና 3 ዓመታት እዮም ዝሽፍኑ። 27 ምዕራፋት ድማ ናይ ሕይወቱ መጨረሻ ዝኾነ 8 መዓልታት ይሽፍን። ካብዚ ምብጋስ መንፈስ ዝያዳ ኣተኩሮ ዝገበረ ንምንታይ ወይ ኣበይ ይመስለካ? ኣምላኽ ኣዝዩ ዘተኮሮ ኣብቶም ናይ 8 መዓልታት ዝሸፈኑ 28 ምዕራፋት እዩ። ሞት የሱስ ክርስቶስን ምቕባር የሱስ ክርስቶስን ምትንሳእን ኣብዞም ምዕራፋት እዚኦም ምህላው ኣይንዘንግዕ። እዚ ናይ ወንጌል ክፍሊ ኣዝዩ ጠቓሚ ክፍሊ እዩ። ብኻሊእ ኣዘራርባ ኣምላኽ ወንጌል ዝሃበና የሱስ ክርስቶስ ስሌና ምማቱ ንዓና ንምጽዳቅ ካብ ሞት ምትስኡ ምእንቲ ክንኣምን እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣዝዩ ኣድላይን ጠቓምን ሓቅን ድማ እዩ። እቶም ናይ መጀመርያ ናይ ዘፍጥረት 11 ምዕራፋት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መእተዊ እዮም። ብመልክዕ እዚ ክንሪኦም ይግባኣና። ነቶም ናይ መጀመርያ 11 ምዕራፋት ብሓጺር ንርአዮም። ዘፍጥረት ናይ ነገራት መጀመርያ መጽሓፍ እዩ። ምንጪ ኩሉ ነገር መፈለምታን መበገስን ዝጅምር ካብዚ መጽሓፍ እዩ። መጽሓፍ ዘፍጥረት ዕምባባ ምህርቲ ክኸውን ከሎ ጽባቒኡ ቀንዲ እቶቱ ኣብቶም ዝቕጽሉ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ብፍረ ንረኽቦ። ንመጽሓፍ ዘፍጥረት ምርዳእ ምእንቲ ክንክእል ነቲ መጽሓፍ እንኸፋፍለሉ ብንኽእል ሓደ መንገዲ ብትውልዲ ወይ ብሓረግ ቤተሰብ ኣቈጻጽራ ብምስራዕ ምርኣይ ይከኣል።
ركايو سمرتا ابا يا بخامه
ዘኻበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።